Danas je održana sjednica Skupštine udruženja proizvođača gatačkog kajmaka, a imala izborni, odnosno reizborni karakter, jer se nisu mijenjali članovi upravnog odbora, predsjednica udruženja kao i predsjednica Skupštine. Inače, udruženje osnovano prije 4 godine s ciljem očuvanja autohtonih proizvoda gatačkog kraja, prvenstveno kajmaka iz Mijeha. Na početku imalo 9 članova, a sada okuplja 26 vrijednih gatačkih domaćica. Učestvovali su na brojnim sajmovima u Republici Srpskoj šire, podršku imaju od opštine Gacko, aplicirale su na brojne projekte koje se finansiraju iz evropskih fondova, što im u mnogome olakšava rad. Predsjednica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka Dragana Milović, danas ste održali sjednicu Skupštine, o čemu je bilo riječi da napravimo pregled šta je sve zaključeno?
Dobar dan, hvala vam, hvala svim slušalcima Radija Gaca što nas prate. Danas smo imali izbornu skupštinu jer prošlo je 4 godine od kad smo osnovani, mandati su nam trajali 4 godine i tako da je sad došlo vrijeme za i novi izbor ili reizbor kako smo i odlučili da bude. Znači, imali smo skupštinu kao obično tačke dnevnog reda što i uz to idu i uglavnom što je najbitnije u ovom dijelu to da je žene su odlučile da isto upravljačko telo ostane. Znači, nismo ništa mijenjali, ni nadzorni, ni upravni odbor, ni predsjednika skupštine, ni predsjednika udruženja.
Dobro, a malo da se osvrnemo na rad udruženja tokom protekle 4 godine, da napravimo jedan presjek, šta je ono što je najbitnije urađeno?
Pa najbitnije što je urađeno, to je ta zaštita kajmaka iz Mješine, gatački kajmak iz Mješine pod tim nazivom je zaštićen oznakom porijekla kao najjačom oznakom u našoj državi i sam cilj udruživanja je bio motiv da se to odradi, to smo i uspjeli, znači to je najveći uspjeh što smo postigli. Pored toga održali smo niz radionica, niz obuka, raznih projekata smo prošli, nabavili smo dosta opreme ženama, cilj nam je da eliminišemo plastiku iz upotrebe, nabavljamo dosta šerpe, dosta drvenih materijala i to nam je i za budućnost nam je to cilj, da vodimo računa o ekologiji i da svu plastiku eliminišemo. A ono što nam sad sledi, to je naredni period, to je zaštita na nivou Evropske unije. Znači, započeta je procedura, urađen je prevod. Moramo da se zahvalimo opštini Gacku i načelniku gospodinu Vuku Tigovodirici koji nas je podržao. Mislim, sa te finansijske strane, jer naravno sve košta. Tako da smo, juče smo podnijeli zvanični zahtev da se naš gatački kajmak iz Mješine nađe i na zaštiti na nivou Europske unije. To je proces koji traje minimum 2 godine, ali mi smo tu da dalje radimo i dajemo sve od sebe da to god dođe.
Svakako imate podršku opštine, aplicirali ste za neke projekte, možemo li malo i o tome?
Jeste, sad trenutno što nam je odobren projekat, to je projekat što opština raspisuje putem javnog poziva. Taj projekt će nam biti usmeren na certifikaciju proizvoda, znači dužnost nam je svake godine da se vrši certifikacija. Certifikat traje 1 godinu dana, sama certifikacija podrazumijeva da se urade analize kajmaka, da se certifikacijska kuća dođe na teren, da se ustanovi da li je sve, da se radi po specifikaciji proizvoda. Znači, moraju se voditi evidencije, svaki korak u proizvodnji mora biti ispraćen i papirološki uređen.
Učestvovali ste na brojnim sajmovima u Republici šire, evo da malo se prisjetimo i toga.
Jeste, pa stvarno trudimo se da se odazovemo na što veći broj sajmova, neka to naravno nije moguće, ali barem ove u okruženju i uvek imamo zapažene rezultate i uspehe. Ako se nešto boduje, tu smo uvek prva 3 mjesta, ali stvarno puno znači sama promocija, puno znači i za samu opštinu, jer preko našeg udruženja dosta se čulo, taj gatački kajmak je bio brend od uvek, ali sad je to sad postalo i zvanično, da kažemo. I evo, baš naredna, da kažem, sajam je u nedelju u Rogatici, tu već, evo, 3. godina za redu nas pozivaju, odazivamo se i tako, uglavnom, gde god možemo da stignemo, žene puno imaju posla, to kogod se bavi poljoprivredom zna šta znači biti žena na selu, ali evo tu zahvaljujemo se i podršci porodice, bez podrške porodice ovo ne bi ni uspeli. Uvek gledamo priliku, što bi rekla da nekad krenemo negde bez torbi. Pa, znači, obavezno obeležavamo 8. mart, novu godinu i barem jedno putovanje u toku godine, to obično bude neko pokloničko putovanje, pa malo bude i turistički i poklonički usput. I tako da mislim da ćemo uskoro još jedno realizovati, ali to ako dođe do realizacije, onda ćemo pričati o tome.
Hvala lijepo.
Hvala vama.